Takže, milí přátelé, já vás vítám dneska na pose v kryptě v tom akademickém roce. Vítám tady především magistra Jana Cibulku, který k nám přišel, aby nám přednášel, besedoval s námi o tému, které velmi aktuální se otců Němců. Takže předávám mu slovo, vítám ho v našem akademickém společenství a ať se nám ten večer vydaří.
Tak já se tím stoupnu. Dobrý večer. Jak jste asi možná slyšeli, jmenuji se Jan Cibulka a chtěl bych dneska mluvit o tématu odsunu Němců z Československa po druhé světové válce. A na začátek bych začal úplně něčím jiným, protože to je takové téma, takové bolestné a trochu problematické a vlastně nepříjemné. A protože ono totiž každý řeší tady v tom problému něco jiného. Každý se dívá na to z jiného směru, a takže začnu úplně jinak. Navíc ještě proč tady dneska jsme. Někteří z vás tady přišli třeba, že tady hledají manžela, manželku ve studentské farnosti. Někteří tady přišli mezi známé nebo za přáteli, někteří, že jim je tady dobře, že se tady dobře cítí, někteří tady přišli na mši, a někteří taky jsou tady vzácní hosté ze Slovenska a některé zajímá i třeba odsun Němců z Československa. A já bych chtěl, aby ten čas tady strávený nebyl ztracený pro vás, ta hodina a půl, ale aby byl dobrý. A tak se o to budu snažit a prosím vás, abyste i k tomu přispěli. A v druhé části toho večera bude prostor pro vaše dotazy a otevřeme diskuzi. Tak to bych zatím takhle stopl. A říkal mi teď jeden známý, byl na takovém školení manažerů jedné úspěšné banky a přišel tam ten přednášející a řekl jim v angličtině: ahoj všichni, dejte ruce nahoru. To jako teď po vás ještě nechci, to až za chvilku. A jako, tak všichni dejte ty ruce nahoru, nejenom vy taky, aj vy. A tak až měli ruce nahoru, tak jako řekl: tak a teď se podívejte vedle vás a tleskněte si s tím člověkem a řekněte mu, co se mu na vás líbí. A oni to tak jako oni takhle dělali, ti manažeři. No a teďko já to po vás teda, tak to po vás nebudu chtít, protože jsme v kostele a všichni jsou takový zamrzlí, ale, nebo skoro, ale poprosil bych vás, kdybyste třeba mohli potom se podívat na lidi okolo sebe, nebo na jednoho, na dva a podat jim ruku, jakoby dát jim najevo, že je rádi vidíte a když je teda neznáte, tak byste se mohli třeba představit jménem a když se znáte, tak byste mohli si říct třeba nějakou blbost nebo něco, nějaký vtip, nebo co jste si nestihli říct. Tak prosím, teď si podejte ty ruce a pozdravte se. Tak jo, tak moc děkuju, to by mohlo stačit, zbytek kdo děláte potom. já jsem proto měl jeden docela dobrý důvod tady pro to, co jsem teď vám navrhl, a kdybych to zapomněl vysvětlit, tak se mi na to třeba pak zeptejte, já na to moc rád odpovím na konci přednášky. Takže díky. Děkuju taky tady otci Vladimíru Slámečkovi za pozvání. Chtěl bych poděkovat na dálku, ani o tom neví, panu docentu Tomáši Staňkovi, který svůj, nevím, jestli to je pravda, ale svůj život zasvětil česko-německým vztahům, ale ne, že by jezdil někde na nějaké konference, ale spíše výzkumu česko-německých vztahů a odsunu Němců z Československa a napsal vlastně takovou jakoby Bibli o tom, která se jmenuje Odsun Němců z Československa, ta kniha vyšla před 22 lety a podle mě do dneška nebyla překonaná, protože ten pohled pana Staňka, Tomáše Staňka, je tak ucelený, že nikdo ho podle mě nepřekonal zatím. Vyšlo to nějak, myslím, že v roce 1991 v nakladatelství ne akademie, naše vojsko, nebo jak to nevím teď. Takže panu docentu Staňku bych chtěl poděkovat, protože jsme k němu chodili na semináře a taky jsem s ním spolupracoval i osobně a je to výborný člověk. A myslím, že stále působí ve Slezském ústavu Zemského muzea v Opavě ve Slezsku. Taky bych chtěl poděkovat prezidentovi České republiky Zemanovi, který má značnou zásluhu na konání této přednášky, protože svými vystoupeními v průběhu volební kampaně a i nyní vlastně přispěl k mobilizaci hodně lidí, kteří něco začali dělat. Tak začal bych, ještě se vrátím k panu prezidentovi, který byl před 14 dny v Rakousku a tam řekl 23. dubna, to bylo myslím úterý, když byl někdo občanem nějaké země, ale kolaboroval s jiným státem, který jeho zemi okupoval, je vyhoštění mírnější než například trest smrti. To bylo jako v další řeči, ale to bylo vlastně jakoby odpověď na nějakou otázku. Takže on vlastně řekl, že vyhoštění nebo odsun je mírnější než například trest smrti, což má samozřejmě pravdu, ale jako myslím, že ty řeči jsou takové pošedilé, protože bylo odsunuto vlastně z Československa 92 nebo 90% Němců, kteří tady žili, a tím on vlastně tvrdí, že kolaborovalo 90% Němců. Takže to je vlastně hloupost. A druhou věc, co ještě řekl pan prezident v Německu, a já velmi ocením zbývajících 10% pomlčka, socialisté, čárka, komunisté a tak dále, co bylo proti Hitlerovi. Což je další nepravda, protože to on si myslel, že uvádí antifašisty, kteří byli uznáni jako antifašisti, a řekl socialisté, komunisté a tak dále. A na to právě zapomíná většina historiků, nebo možná jenom dříve, dneska už třeba tolik ne, že ta škála lidí, kteří v vozovkách byli antifašisti, i když neuznaní, byla daleko širší. A samozřejmě tam byli i liberálové, křesťané. A jak by to nemohli být ve velké většině křesťané, když to sudeto-německé obyvatelstvo bylo jako velmi zbožné obyvatelstvo. Takže jenom vlastně, jenom když se podíváme na to jeho vyjádření, tak jsou naprosto nepřesná, pošetilá a je to škoda. Ale to vůbec není to, proč jsme tady a ten hlavní, to jádro té přednášky bude o něčem důležitějším než o vyjádřeních politiků. Ještě bych zmínil jednu věc. Napadla mi taková věc, že asi tak minimálně 10% z nás, co tady sedíme, nevím, jak to je tady s kolegou ze Slovenska, má nějaké německé předky. Možná i třeba daleko víc z nás, jo. Tak kdybychom si to vzali na Českou republiku, tak 10% obyvatel České republiky má německé předky. A je to vlastně urážející, když prezident země se vyjádří takto o 10-15% obyvatel, podle mě to je urážlivé. A navíc bychom si mohli uvědomit to, že když tady každý třetí obyvatel tady těch zemí byl Němec, tak jsme tady tvořili určité společenství, které bylo samozřejmě problematické, ale to je vždycky, když někdo s někým žije, tak je to problematické, to je jako jasný. A bylo ohromně plodné, ještě spolu se Židy a samozřejmě se všema ostatníma dohromady, protože to nemá cenu rozdělovat na národnosti. A je to taková i neúcta k tomu, co tady ti lidi, kteří tady nejsou, ale prostě tady už nejsou, ale co tady vybudovali a co jsme se všichni společně naučili, tak je to škoda. To je všechno a víc to nezaslouží komentovat. Ještě než začnu, tak bych chtěl tak jako lehce načrtnout rozložení spektra, co se týká sociálně politického cítění obyvatel českých zemí. Ty Čechy a Morava nechci je tak jakoby uměle oddělovat od sebe, ale zároveň když se utvářel tady stranický systém tady v našich zemích, teď mluvím spíš o těch Čechách, Moravě a Slezsku, tak se to tvořilo trošku jinak v Čechách a jinak na Moravě. Čechy byly vždycky tak nějak jakoby spíše konzervativní a národní, nebo národně cítící, zatímco Morava spíš byla jakoby modernisticko-sociální. A to se třeba projevilo i při založení křesťanských katolických stran, které byly původně na začátku 20. století 4. A v Čechách vznikly katolicko-národní strany, takže tam byl ten důraz na tu národovost. Na Moravě vznikly křesťansko-sociální strany. To by mohlo vysvětlit i, a pak se k tomu vrátíme, i ty volební výsledky stran třeba před okupací, potom vlastně během těch sociálně revolučních let 1945 až 1948, i ty výsledky, které jsou dneska, a mohlo by to třeba i vysvětlit takový úspěch TOP 09, třeba zvláště v Čechách. Teď, když ten název naší přednášky je Odsuň Němců z Československa, tak by se to taky mohlo jmenovat, nebo mohli bychom se zabývat, on se zapadá do celého rámce odsunu ze střední a východní Evropy. A dále to můžeme zařadit do velké skupiny přesunu obyvatel po druhé světové válce. A nebo celkově přesuny obyvatel v historii. A je dobré si to takto zařadit, abychom potom neupadli do pokušení, že si přečteme nějaké tři knížky od nějakých vyhnanců, kteří třeba sídlí v Bavorsku, v Hesensku nebo v Rakousku a píšou o tom, jak jim v noci se budí a šumí jim v uších jejich potušek v jejich vesnici ve Slezsku a vzbudí ve vás dojem, jako že Češi jsou jako ďábli. A takže to jako je dobré si zase dát do té souvislosti celkové. Na druhou stranu, i tady je velká skupina mladých lidí v naší zemi, kteří mají takové nějak národnostně vybičované smýšlení, které tady podporují i ty hlavní strany, vlastně ODS, ČSSD i KSČM. Dokonce ODS, nebo spíš její zástupce, europoslanec Jan Zahradil, uspořádal konferenci v Ústí nad Labem, z níž pramenil výsledek takový sborník, který však je docela kvalitní, to jako já vůbec nehaním, nebo nechci jednostranně posuzovat, který se jmenuje Odsun Němců 65 let poté. Editoval to Václav Houžbička a vydalo to CDK. A je to dobré, ale mrzí mě, že vlastně všichni, kteří se nějak staví k tomu odsunu Němců, tak jak oni to, každý jakoby dělá, že to dělá vědecky. A zároveň mi přijde, že vlastně nakonec všichni to dělají jenom to, jak to cítí, podle svojich nějakých resentimentů a cítění. A vůbec to samozřejmě žádná věda není a každý si jenom najde ty svoje argumenty. To znamená, že všechny skupiny celé škály názorů se odvolají na česko-německou deklaraci, na postupimskou dohodu a na všechno. A každý si z toho vlastně vezme, co chce a vlastně to je pak takové trapné. No. Já bych teď tady promítil pár fotek nebo obrázků, nebo co to je. Samozřejmě začít mluvit o, já totiž taky nevím, jak kdo z vás se odsunu Němců věnuje, nebo česko-německým vztahům. Jelikož jsem na začátku uvedl ty různé motivace, proč tady jste, tak to těžko můžu postihnout, ani je neznám. A tím pádem nevím, jak do hloubky mám o čem mluvit, ale to spíš necháme na tu debatu. Možná bych poprosil tady pana kolegu Ondřeje, jestli by mi mohl třeba v 50. minutě mojich řečí třeba jako připomenout. A já bych pak jako to nějak ukončil, protože těch řečí by bylo zbytečně moc a pak jsme třeba udělali debatu a to je lepší pak jako...
My tě pak zastavíme, jo.
No třeba 50 minut bych navrhl a pak třeba ještě 20 minut pojedu.
Jo,
dobrý. A že by vlastně pak každý se zeptal na to, co jeho trápí, ať to je tak nebo tak, protože těch pohledů je hodně a těch věcí, o kterých se můžeme bavit, je hodně a můžeme se bavit o vzniku nebo podhoubí toho odsunu. A můžeme se bavit o transferových plánech Edvarda Beneše, můžeme se bavit o vztazích za první republiky a všechno to je strašně jako zajímavé a výborné. Můžeme se bavit o volbách 46, můžeme se bavit o průběhu odsunu, můžeme se bavit o jednotlivých skupinách německých obyvatel, jako byly například, které rozdělili vlastně kteří byli rozděleni podle Benešových dekretů a pak podle jednotlivých vyhlášek a ministerstev a pak úřady do skupin jako třeba antifašisté, smíšená manželství, odborníci v průmyslu a tak dále a tak dále. Ještě bychom se mohli na začátku, který už rychle skončí, vrátit k tomu, k té terminologii. Vlastně v té literatuře anglické a této angloamerické vlastně se to označovalo za transfer. Někdo tvrdí, že synonymem toho transferu v češtině je odsun. Mně se to slovo odsun teda nelíbí, ale stejně se mi nelíbí slovo vyhnání, protože to slovo vyhnání užívají němečtí vysídlenci, kteří jejich cíle podle mě nejsou úplně správné. A ono to teda vyhnání z části bylo, ale zároveň se prostě obávám říkat tomu jenom vyhnání, protože to není správné. Takže já osobně bych navrhl to, co se dělo od osvobození, které vlastně dneska slavíme, v roce 45 až do roku třeba 47, to nazývat trochu komplexněji, protože probíhala široká škála věcí. Byly to útěky obyvatel ještě před sovětskou frontou, ty byly hlavně ze Slezska, kdy uteklo asi 300 000 Němců, jmenovalo se takzvané treky, kteří utíkali vlastně před frontou, ale ti lidi, ten dobytek, to jim všechno většinou zemřelo a oni se většinou vrátili domů vlastně ožebračení zpátky. Pak 400 000 přibližně lidí bylo vyhnáno plus minus násilně, nebo utíkali během toho divokého odsunu a asi 2,1 až 2,2 milionů pak bylo vysídleno tím organizovaným transferem v průběhu roku 46 a pak byly další ještě malé a větší, nebo spíš ještě menší potom už vlny odchodů a do Německa jinde. Takže já bych navrhl tu terminologii nazvat jako útěky, odchody, vyhánění a vysídlení Němců z Československa. Ještě tedy něco. V minulosti máme určité příklady přesunu obyvatelstva anebo taky etnických čistek. Zase to je terminologie a je to důležité, protože někteří němečtí aktivisté, samozřejmě Landsmannschaft, to nazývají odsun Němců etnickou čistkou. Dokonce ministerstvo školství ve spolkové zemi Hesensko před 2 lety vydalo příručku, kterou distribuovalo do škol a médiím, a tam se to nazývá jako etnická čistka odsun Němců z Československa. A srovnávají to právě s čistkou v bývalé Jugoslávii, což bych považoval jako za dost špatnou věc a jako důkaz toho, že německá vláda de facto se nikdy nevyslovila proti takovým věcem a nezasáhlo se v Německu proti tomu, že by se takhle to prezentovalo ve školách dětem, což by bylo nemyslitelné, tak to prezentovat třeba otázku židovskou během druhé světové války. Podobně i v česko-německé deklaraci, i když to jsou názory už pak jako různých skupin lidí, ale vlastně Německo nikdy nepotvrdilo, že se vzdává nějakých majetkových nároků na majetek Němců, kteří byli odsunutí, vyhnání nebo utekli. A myslím, že to je věc problémová, taky proto v roce 96 vlastně tehdejší vítězné mocnosti z druhé světové války, tehdy už Ruská federace, USA, Velká Británie, Francie, vlastně potvrdili ten status quo, který byl dohodnut po druhé světové válce, protože viděli, že to sjednocené Německo prostě některé věci dělá, že nejsou, nebo nechce na ně odpovídat. Ale to se nechci navážet do Německa, protože stejně bych se mohl zase navážet do naší strany a do toho, jak ten odsun šíleně proběhl, ale to já tady zmíním a ukážu na fotkách, takže jenom zmíním ty přesuny a čistky v historii. Taková známá biblická přesun obyvatelstva bylo babylonské vyhnanství, čili deportace Židů za krále Nabukadnezara II. Asi 587 před Kristem. On odvlekl asi 20 000 obyvatel Jeruzaléma do Babylonu. Potom v té novější historii, po první světové válce, to byl transfer více než milionu Řeků z Turecka a Bulharska, který potvrdila konference v Lausanne. To bylo naprosto unikum, protože jinak mezi světovými válkami byly společností národů garantovány menšinová práva menšin, hlavně ve střední Evropě, takže to, jak to vypadalo, bylo naprosto jiné než pak po druhé světové válce, kdy potom i OSN vlastně nepotvrdila ta menšinová práva a už se začala řešit práva individuální, jednotlivce. A ty kolektivní byla zrušena právě z té šílené zkušenosti, která vznikla okolo druhé světové války. A teď už tady promítnu ty fotky, obrázky, abych to trošku se změnil a pak budeme pokračovat. Pardon. Takže tady, jak vidíte, to je vítání německé armády, která překročila hranice Československa po podpisu Mnichovské dohody na konci roku 1938. A zde už jsme po druhé světové válce, kdy čeští Němci jsou nuceni chodit kolem těl zabitých lidí, které zabitých jako nacisty, a vidět to, co se stalo. Myslím, že tohle je u Volar. Tady už je jedna dokumentační fotka z toho vlastně období, kdy ještě neproběhl organizovaný transfer, kdy probíhal to ten divoký odsun, a ten probíhal různě, jo. Zase nevím, jak jste jak různě informovaní, někdy to probíhalo velmi drsně, takže máme zprávy o masakrech opravdu desítek, někde i stovek lidí, spíš těch desítek teda. Máme zprávy asi o 12 velkých událostech nebo místech, jako byly třeba Postoloprty, ten masakr v Ústí nad Labem, pak u Přerova, pochod Němců z Brna do Rakouska, a ten byl hodně hustý, a tak dále. Velké zvěrstva se děly v těch vlastně můžeme to nazvat koncentračními tábory pro Němce, protože to byly předtím koncentrační tábory zase pro například sovětské vojáky a jiné. Do těch samých baráků byly zase pak nahnáni Němci po druhé světové válce, a k tomu se můžeme pak vrátit. Toto už je fotka odsunu Němců z Oder, ze Slezska. Já jsem psal několik prací i diplomovou o politickém okrese Opava, Venkov a Bílovec, a součástí okresu, politického okresu Opava, Venkov byl i soudní okres Odry, o kterém jsem napsal takovou detailní práci. Tato fotka je z roku 1946 a zobrazuje dobrovolný transfer německých antifašistů z Oder. Takže tady odjíždějí němečtí antifašisti. Podle našich zákonů a vyhlášek antifašisté zde zůstat mohli, ale vlastně přesto, že ta komunistická strana byla nadnárodní, tak v praxi se ukázalo, že tady prostě zůstat nemají. Oni tady neměli dobré podmínky stejně. Cítili se, jako že už tady často nemají co dělat. A navíc ti, co byli orientováni levicově, což je příklad zrovna tohoto vlaku, který odjížděl z těch dělnických Oder, tak ti byli z části sfanatizovaní možná, a každopádně si mysleli, že jdou budovat lepší společnost do pozdější Německé demokratické republiky. V té době to byla ještě východní okupační zóna, kde byli vojáci Sovětského svazu. Tady vidíte taky ty lidi, kteří mávají, tak ti lidi zůstali prostě u nás z různých důvodů, které řeknu třeba hned. Ty důvody byly, že to byli lidi, kteří byli prohlášeni za antifašisty a rozhodli se zůstat v této zemi, což teda bylo minimum těch lidí, kteří byli uznaní antifašisté a chtěli tady zůstat, protože například mám svědectví více lidí, protože jsem dělal rozhovory s desítkama lidí, a taková úžasná jedna antifašistka, která má dneska 95 roků, paní Herta Štachová, mi říkala, že vlastně její maminka Štachová zakládala komunistickou stranu v Československu. Oba její rodiče, vlastně její maminka byla, oba dva prostě její rodiče zemřeli. Maminka byla umučená, tatínek pak zemřel předčasně a říkala, že pak na tom národním výboře jí říkali, dobrý Němec leží jedině dva metry pod zemí. A to jí říkali jako komunisti, jako komunistce, tehdy docela přesvědčené. Takže ani ti antifašisti tady neměli dobrou situaci. Naopak, ti, co tady zůstali, byli často třeba lidi, co dostali osvědčení odborníka v průmyslu, a to klidně zrovna mohli být kolaboranti, nacističtí. Taky hodně právě lidí tady zůstalo těch, kteří se poskvrnili za nacismu velmi, nejenom poskvrnili, že by byli členy nějakých organizací, jako tady dneska známe Sokol, protože, to ještě pak vysvětlím, ale poskvrnili se tak, že byli ve vysokých funkcích, ale tito lidi pak předávali taky tomu státu kontinuálně informace a mohli tady zůstat, pak samozřejmě i nalezli do komunistické strany a dál se angažovali. Takže to jsou takové rodové věci, které se táhnou někdy fakt jako půlku století nebo celé století v těch rodinách, takže bychom se mohli dopátrat pak jako různých věcí. Jako se třeba teď objevilo informace o tatínkovi paní Livie Klausové, manželky Václava Klause, minulého prezidenta, že její tatínek, vlastně, myslím, že krajský tajemník KSS, ještě předtím za války jako zase působil nějak jako proti židům. Já si myslím, že se to v těch rodinách teda táhne, z toho, co vím. To je zase, tady máte ještě pana Stalina, nebo soudruha Stalina na vlaku, je to odsun těch antifašistů. Oni to měli výhodnější, oni si sebou mohli vzít třeba i skříně a kousek jako pár skříněk, kousek nábytku. Ti obyčejní Němci, kteří nebyli uznáni antifašisti, ti si nemohli vzít skoro nic sebou. Tady máme Hertu Štachovou, paní Hertu Štachovou za mladá. Její uznání za antifašistu, to uznání vůbec nebylo jednoduché, probíhalo docela složitě a paní Herta Štachová ještě asi 5 až 10 let neměla volební právo, protože se dělaly takové průtahy, že i když vlastně ty naše vyhlášky, ty naše předpisy státní byly v rámci Evropy nebo světa naprosto ojedinělé, jak byly lidské, tak v praxi to vypadalo daleko hůře, protože v těch drobných podmínkách těch okresů a jednotlivých obcí to probíhalo naprosto prozaicky a tam se to všechno nějak jako tak neřešilo a nedodržovalo. Takže třeba máme příklady celých obcí nebo i větších částí třeba soudních okresů, kdy třeba nepustili k volbám část obyvatel, o kterých věděli, že by hlasovali způsobem, který se nehodí. To mluvím o volbách 1946. Které byly ale rozhodující, nebo které dost napomohly nástupu komunismu tady v našich zemích, i když si nemůžeme dělat iluze, že my jsme byli tady páni situace, protože jako na Mnichově rozhodli vlastně bez možnosti, aby se do toho zapojilo Československo, tak stejně ta postupimská konference taky rozhodla, ale o tom se dá zase diskutovat, protože jiní lidi tvrdí, postupimská konference, která takto rozhodla 2. srpna 1945, že je potřeba provést transfer, že je potřeba provést transfer Němců z Československa, Maďarska a Polska, tak se tvrdí, že ona tak rozhodla proto, aby se zabránilo daleko horším šílenostem, škodám a ukrutnostem na životech a zdraví těch lidí. Takže ty názory jsou různé. Tady je mapa v českých zemí, kde vidíte osídlení německým obyvatelstvem. Jsem mohl nějak ukazovat třeba tuškou. Vlastně ty oblasti, které jsou tmavě modré, tak tam bylo 90% Němců. Bílé samozřejmě osídlení české a jak je tady to žluté, tam bylo
nad 10% Němců. Pro mě osobně jsou zajímavé oblasti, samozřejmě všechny, ale nejzajímavější jsou ty, které byly smíšené. Já jsem ve svých výzkumech dospěl k tomu, že v těch smíšených oblastech je to nejzajímavější proto, že ti lidi žili spolu. A bylo to soužití dost problematické, ale nejvíc z něho vzešlo. Když pak proběhl odsun Němců, tak dejme tomu, protože tady o té oblasti jsem psal, tady Opava, Bílovec, tady byl ten soudní okres Odry, tady víte, že bylo přes 90% lidí a soudní policí okres Bílovec už jenom na 40 a Opavsko, to jako je skvělý, tak bylo těch 30% Němců. A když na nějaké vesnici byla třeba čtvrtina německých obyvatel, ti odešli nebo byli vyhnáni nebo vysídlení, tak se tam dostali částečně noví obyvatelé. Což byli obyvatelé chudí, kteří ve svých domovech neměli často práci, uplatnění z velkých rodin. Byli to ale taky lidé z Jugoslávie, byli to taky většinou taky byli z oblastí, které byly blízko. No? Takže například tuto oblast Severní Moravy osídlovali často tady Valaši, lidé z Hané a podobně. A taky přicházelo hodně Slováků. No ale taky na Slovensku byl velký problém s maďarskou menšinou, nebo já to nechci nazývat problém, protože se nechci nikoho vůbec jako dotknout. Tam nejde o to něco škatulkovat, ale protože Slovensko mělo jako stát problém velký s Maďary, nebo s maďarskou menšinou na Slovensku, ale zároveň samotní ti Maďaři na Slovensku prožívali někdy velmi těžké chvíle, což se projevilo například během toho osídlování vysídlených území, kdy bylo rozhodnuto o rozptýlení těch Maďarů, aby se rozptýlili, aby nebyli nebezpeční. Takže vlastně já nevím, jaká je situace v západních Čechách dneska, ale vím, že tady v tom Slezsku v každé vesnici bylo tam prostě nahnáno několik mladých Maďarů do každé vesnice, kteří byli většinou tak jako asi komunisticky orientováni nebo lučně. A došlo tam k takové prostě fanatizování a roztříštění rodin a lidí a bylo to nepříjemné. Taky tam přišli lidi ze Zakarpatské Rusy a někteří Češi z toho Rumunska a pak ještě z Jugoslávie a podobně. A chci se dostat k tomu, že když ta vesnice byla osídlena, tak to původní české obyvatelstvo přeneslo tu zkušenost s těmi německými sousedy na ty nové obyvatele. Ti většinou byli spíše voliči komunistů, šli tam, dostali všechno zadarmo, všechny volnosti, domy a podobně, nebo za ně zaplatili takovou jako symbolickou částku, jako kdybyste si koupili obrovský nákup třeba v Makru a zaplatili jste za to jako za dva ledňáčky. Takže ty obyvatelé původní vlastně dokázali přenést tu historickou paměť na ty nové. Stejně v obcích, kde třeba bylo 3/4 německých obyvatel, tak i ta čtvrtina česká dokázala vlastně udělat tu atmosféru a přenést to na to celkové klima v té obci, nebo a jako by byl to velký vliv na to, že právě tady v těch smíšených oblastech ta paměť se uchovala. A často je dneska lepší, než v těch oblastech jednolitých, protože ty jednolité oblasti vždycky mají tu nevýhodu, že tam lidi vlastně nemají informace jiné, jsou masírovaní pak těmi sdělovacími prostředky, což bylo už i dříve skrze noviny a dnes skrze jako všechny média, takže dneska to všechno smazává naprosto tady tyhle rozdělení. Ještě bych chtěl zmínit, proč třeba takovou roli hrály ty spolky, jak jsem zmínil před chvilkou, a proč takovou roli hrály tehdy noviny. Protože naše společnost v našich zemích se dělilo na takové určité sloupy, na pilíře. Bylo to podobně jako v Rakousku, Belgii a myslím, že i v Nizozemí a v těch menších státech. A jeden pilíř byl křesťanský, u nás katolický většinou, jeden byl liberální a jeden byl levicový. Můžeme to vidět na těch spolcích, jako jsou ty tělocvičebné jednoty, že například ten takový ten československý, to byl ten Sokol, pak katolický byl ten Orel, ta tělocvičebná jednota a tak dále. A stejně to tak ale měli ty další etnika, takže Němci zase měli všechny svoje spolky, všechny svoje strany, takže když jsme tady měli za první republiky tak to bylo se všemi, Židé měli svoji stranu, samozřejmě Maďaři měli spoustu stran, nebo teda několik, takže tady bylo ohromné množství stran. V parlamentu tehdy to bylo, nebylo tak bylo za 5%, že kdo má méně než 5% se nedostane, to bylo myslím na 1% nebo 1,5%, takže tam bylo spousta stran, co měli třeba 1,5%, 2% hlasů a podobně. A tady zase odbíhám. Já jsem tady chtěl jenom zdůraznit to, že tyto oblasti smíšené národnostně do dneska můžeme vidět, že ta paměť historická tam funguje a to soužití lidí lépe funguje. V těch oblastech, které jsou jednolité, tedy po odsunu Němců, což jsou tady ty Jeseníky ve Slezsku, tady kousek vedle Mikulova, tady kousek Šumavy, no a pak hlavně ty severní a západní Čechy, tam pokud nedojde k tomu, že lidé jezdí na západ do Německa si vydělávat, tak je to tak jako ukojí ty prachy a tam jsou docela spokojení, tak nemají s tím problém. Ale většinou, zvláště tady u té polské hranice a tady na tom severu, tam u Liberce, je to docela problémové a tam vidíte jako velké problémy. Tam ti lidi se nezžili, tam si nezvykli. Těch lidí tam často bydlí v těch obcích polovina nebo i desetina původního osídlení. Tak dále. Můžeme se pak k tomu vrátit. Teď si řeknu něco osobního, aby to nebylo takové suché. Něco. To je vlastně, to jsou nástěné hodiny, které visí v mém rodném domě ve Slezsku. Ještě vlastně řeknu, proč jsem se začal zabývat tím tématem, protože chci to vyjádřit tak, jak jsem zmínil, že všichni se tím zabývají z nějakých motivů, že někdo si myslí, že je potřeba jako být hodně národovec, někdo zase je mu to líto a sympatizuje s Landsmannschaftem, setkám se s různýma lidma, ale mě to začalo zajímat, protože jsem právě ze smíšené oblasti původně a člověk zjišťoval, že ty některé věci, které vidí kolem sebe, mají svůj důvod a jsou dány tady těmito historickými jevy. No. Proč vám ukazuju tyhle hodiny? Protože od malička jsem tím měl nějaký jako citově negativní vztah, nevím proč, vždycky když byli, tak jsem utíkal z té místnosti, oni byli v ložnici prababičky a já jsem tam nikdy nevydržel, neměl jsem je rád. Teď jsou v domě rodičů a my jsme se domluvili, že stavíme to bimbání, protože bylo to teda na můj popud. Ty hodiny patřily Němcům a můj pradědeček je ukradl. Můj pradědeček vypadá takhle.
No, tak takhle. Tak takhle. Tak tam došlo nějak... Jo, tak to je.
Pána Hermanovi, mají takové české jméno, ale jsou to teda Češi. Právě protože jsou z té smíšené oblasti, tak tam se neřešilo, jaké to jméno, tam to bylo všechno naprosto pomíchané. A dědeček nebyl velký zloděj úplně na ty poměry té doby, a pradědeček teda, on pouze se vracel jako sedlák z vozem z trhu a vracel se přes německou obec Altstadt, Stará Ves, a jelikož tam ta cesta byla zacpaná, protože všichni tam byli z vozy a všichni kradli v těch domech. Tam už Němci nebyli, už byli odpitrováni pryč. A dědeček tam seděl jako hlupák na tom voze, oni se mu posmívali, že je hlupák. No a tak on si říkal, tak nebudu hlupák, a tak šel a vzal si aspoň jedny hodiny. Takže máme do dneška.
Já jsem se o tom dozvěděl jako vlastně záhy, a teda záhy velmi pozdě. Vlastně před několika lety, když jsem se tady tímto tématem zabýval už třeba 10 roků.
Zjišťoval jsem, jak by se to třeba dalo vrátit někomu, nebo aby jsme neměli něco kradeného, a teď už to moc neřeším. Byli u nás na návštěvě doma, jsem pozval nějaké zástupce z Německa, protože jsem někdy přednášel i v Landsmannschaftu v Porýní a v Esensku, ale ti lidi mě nepřesvědčili svými čistými úmysly a myslím, že spíš, že jsem jim ty hodiny ukázal, že jsem je k nám pozval a pohostil, že spíš oni pak jako skřípali zuby a říkali, jako jak jsme jako drozní Češi a nejsem si tím jistý prostě. A když jsem pak studoval další materiály, tak můžeme brát třeba ty všechny majetky, které tady zůstaly po Němcích, jako jako náhradu za škodu, kterou nám způsobilo Německo tou válkou vůbec s tím Mnichovem. Ale to jsou všechno citlivé věci a já se to neodvažuji tady takhle jako říkat do publika, protože to se naprosto nedá takhle hodnotit. To jako je zprosté vlastně. Zároveň na tom něco bude. Takže vlastně pradědeček to vzal vlastně československému státu, jako to dělali úplně všichni. Ten německý majetek byl vlastně úplně rozkraden. Využitost něho bylo možná tak, já bych řekl, 15%. Protože ti lidi, kteří se stěhovali do těch německých vesnic, oni přišli, vzali si jeden statek. Často tam právě přišli lidi chromí, kteří neuměli pracovat, nechtěli. Oni ho vybydleli, odvezli věci do svojich bývalých obydlí i do jiných států, protože je tam třeba, jim tam strašilo, utekli. Nebo prostě nějaký statek vybydleli, vzali si druhý. Pak už to se i muselo řešit vlastně ústředí v Praze, že vlastně během dvou roků se tam jako vybydlovaly ohromné hodnoty. Někteří lidi tam prostě seli krupici na pole, místo, aby tam seli obilí, protože vůbec neviděli, jak to mají dělat. Tady mám pár obrázků právě z vesnic, které byly původně osídleny Němci, jestli tak můžu říct. Je to z toho soudního okresu Odry, kde jsem dělal s lidmi i rozhovory a taky jsem se tam procházel a nahlížel to z různých stran, takže to spíš tak promítnu. Neslyším a může to vyznívat různě, ale tady je taková pozitivní věc, že v těch takzvaných sudetech, protože nazývat to sudety není přesné, nespůsobí spousta lidí, stěhují se tam mladí lidi, ale jak říkám, zvláště v těch smíšených oblastech jsou lidi, kteří mají tu paměť a nenechají se zblbnout jako čímkoliv z kterékoliv strany, což je to nejlepší. A například jeden starosta jednoho menšího města na severní Moravě nechal opravit všechny zbořené kříže nebo poničené a z jedné strany nápis německý a z druhé nechal umístit nápis český. Takže řekl bych, že to není špatný symbol něčeho, že v té krajině, když se procházíte, jedete na kole, protože je nádherná krajina, taková divoká, pustá, taková trochu temná, opuštěná často. Jsou to nádherné plochy, prostě lán, polí a černých lesů a vidíte tam prostě opravené kříže s německýma a českýma nápisama. Tady myslím 1997. Tak je to takové docela to potěší. Horší už je, když se člověk baví s těma lidma, co tam žijou, tak to už je trošku horší. Tady vidíme zase německý nápis a nahoře je... To možná přečtu na kompu. Napsáno, myslím, že dej Bůh štěstí a mír. Zase ta česká cedulka, umístěná teď v 90. letech. Tady vidíme krásný příklad toho, jak historie trvá do dneška. Tohle je vlastně v jedné malinké obci u města Oder. Vlastně pobočka. Ta obec ani jako není samostatná obec, ale dříve to byl asi osadní výbor. A ty věci, které se prostě staly, ti lidi tam nějak přišli na tom konci 40. let a nějak se tam prostě jako mlelo a pořád mele, ale tam se často nic jako nezměnilo. Ti lidi žijou v nějakých vzorcích. Nakonec nejlíp na tom byli ti lidi, teď mluvím spíš o těch vesnicích, co byly dosídlené kompletně, že tam prostě nikdo nebyl a přišli tam všichni noví. To je podle mě jako největší průser. Tak tam oni, vlastně ti původní, když tam přišli, tak oni prostě tam ještě byla hospoda, tak to bylo fajn, tak se scházeli v hospodě, bavili se o tom, jak to tam osidlo, jak se jim daří. Pak tam byl kostel, tak někteří z nich chodili do kostela, to bylo docela fajn. Ještě tam bylo i možná pár kněží v těch vesnicích, jo. Tam čeští moc nebyli, tak ti Němci pak byli většinou odsunutí, tak tam pak už nebyl moc nikdo. Zajímavé je, že pak ta další generace už do kostela nechodila, takže tak v těch 60. letech se ty kostely většinou v některých vesnicích zavíraly, v některých se přestaly moc užívat V některých se užívají do dneška, ale tam, co se zavírá teď v dnešní době, tam třeba umírají poslední lidi. Takže nějak teď v těchto letech by se dalo říct, že v těch oblastech to jakoby nějak končí tyhle věci. Tyhle věci jakoby, jako restaurace a kostely nějak přestávají plnit svoji roli, což je podle mě jakoby taková předzvěst takové jakoby, jako nějakého zničení nebo něčeho špatného vůbec. Lepší je teda pít s druhýma v hospodě, než pít doma v garáži. Je to určitě víc jako patogení.
A to je taková jenom ilustrační fotka. Já tady mám ještě, bych mohl říct něco o osidlování českých zemí Němci, ale já myslím, že to není úplně třeba. Když se na to zeptáte, můžeme se o tom bavit. Já nevím, jak se o toto téma zajímají tady naši hosté ze Slovenska a jak hodně jsou do toho zainteresovaní. Na Slovensku byli takzvaní karpačtí Němci. Mám dojem, že jich bylo nějakých 144 tisíc asi přibližně. Myslím, že to bylo spíš osady na středním Slovensku většinou. A ti byli taky z velké většiny odsunutí. Slovensko spíše řešilo tu maďarskou otázku. Já jsem si dneska pročítal ještě výsledky mimořádných lidových soudů a těch retribucí. Ty byly vedeny podle dvou dekretů prezidenta Beneše. Ty čísla teď jsem pozapomněl, to byl 16 a 130 něco. Velký a malý retribuční dekret. Tak na Slovensku nejvíc těch řízení bylo s Maďary. Z nějakých 8 tisíc soudních řízení bylo asi 5 tisíc, ale to je jako logické, protože ty Benešovy dekrety, které se týkaly, já to teď nechci nikoho urážet, vlastně lidí, kteří se zachovali nespolehlivě nebo byli důležitě označeni za zrádce a kolaboranty v době zvýšeného ohrožení republiky, což bylo od května 1938 do téměř konce roku 46 až 45. 46, protože ještě probíhal ten organizovaný transfer a bylo to na některých místech velmi divoké, kde se střílelo a někde vyšly ještě další věci. Takže zase u nás ty případy, to byly jako desítky tisíc soudů, takže vlastně těch 5 000 soudů z Maďary je vlastně velmi zanedbatelné množství. A jak říkám, bylo to vlastně dělané na Němce a na Maďary. Absolvoval jsem rozhovory s pamětníky, například, když se ptám českých usedlíků, kteří žili s těmi Němci, a ptám se jich, bylo to nutné, ten odsun podle vás, tak někteří mi řekli, ne, nebylo. Jako za války to bylo drsné, když jsme procházeli do školy německou obcí, tak třeba občas na nás někdo utočil, třeba někdo házel šutry, ale v té velké vesnici třeba jenom dvě rodiny byly opravdu nacisti přesvědčení, ostatní byli takový jako všude, jako naši rodiče za komunismu, že jo. To znamená, že drželi hubu. No. Takže vlastně, já bych to dost jako srovnal, tu většinu Němců s většinou nás, Čechů a Slováků, za komunistů. Já bych to dost jako srovnal. Stejně tak hodně Němců během války třeba přestalo chodit do kostela, jako hodně lidí za komunismu. Akorát Němci se pak k tomu vrátili po té válce. No. Takže ti pamětníci se v tom rozcházejí, ale v těch vesnicích, kde oni to pamatují, tak často říkali, to nebylo nutné úplně. Jako sice jsme trpěli a chápu, že většina lidí volala nenávistně, jakože se to musí roztrhnout a změnit, ale de facto hodně lidí by bylo pro pokračování těch vztahů i těch lidí, kterým bylo z části ublíženo. To je důležité říct. Zároveň je to svým způsobem naivita, protože většina naší země byla naladěná velmi jako drsně, zvláště po těch, tam to nebyly jenom Lidice, to bylo daleko více obcí, i na Moravě, na Zlínsku a další, a nejenom Lidice, Ležáky, ta Heidrichiáda a všechno. A navíc tady byly ty dělnické oblasti, to Kladensko, Ostravsko, kde vlastně to zaznívalo úplně jinak, ta vůle těch lidí, kteří volali úplně po tom jasném vypořádání s Němci. A dá se říct, že i ta politická reprezentace o tom byla přesvědčená. Prezident Beneš
utrpěl velký šok, když vlastně Francie jako náš hlavní spojenec nás tehdy potopila v tom, za toho Mnichova, a Beneš měl takový komplex toho velký, že se začal utíkat do Moskvy a on se zase upnul na tu Moskvu. A takže já přesto, i kdyby Beneš se na Moskvu neupnul a nešel jí vstříc jako spasitelce, tak stejně bychom nakonec byli v sovětském východním bloku, protože my jsme to tak úplně bychom neovlivnili, když ani Poláci, kteří mají takový vztah k Němcům a k Rusům, historický, protože ti si roztrhli tu jejich zemi tolikrát v historii, když ani Poláci nezabránili tomu nástupu komunismu v Polsku, tak my bychom nemohli, protože jsme malá země, čtyřikrát menší obyvateli v současnosti, tehdy nás bylo v Československu 15 milionů, ale to nemá žádnou váhu stejně. Po roce 1945 jsme přišli o Podkarpatskou Rus, ani jsme si, nevím co, tam prostě to bylo už nějak všechno nalinkované. Vrátím se k těm pamětníkům. A takže ti Češi, kteří to pamatujou, tak říkají, že dokonce plakali, když Němci odcházeli, protože je znali, že znali je třeba, když byli v té stejné vesnici, tak si spolu hráli, nebo na sebe třeba házeli šutry, ale měli se rádi, to bylo jen takový jakoby obraz té druhé světové války, jo, trochu. Samozřejmě, že v každém městě, ale i na každé vesnici byli nějací takoví deprivanti. Nebyli to vůbec vždycky lidé, kterým by se ublížilo, protože i někteří Češi byli odsunuti do protektorátu Čechy a Morava, tady teď nemám tu mapu. Byli to často zaměstnanci drah, armády, policie a učitelé. A ti se pak měli tendenci mstít těm Němcům, pak se často stali takovými nadšenými komunisty, když se vrátili do těch území, které byly zabrané říší a nebyly součástí protektorátu. Ale nejvíce mstili prostě takové deprimované nuly. Často lidi, kteří nechtěli pracovat, nebyli moc, jak já nechci říkat, že nevzdělaní lidi nemají kvalitu, ale byli to často nevzdělaní lidi, kteří nechtěli pracovat, nějak deprimovaní v životě, a ti se podíleli na takových těch linčech těch Němců, že třeba nějací dva mladíci vzali na provaz ředitele závodu, například v Bílovci, Vakštatu, a táhli ho za motorkou, dokud nezemřel. Takže to byl třeba případ v naší vesnici a podobně. Když bych teď zmínil ještě zajímavý rozhovor s jednou poloněmkou z vesnice Dobešov, dříve Dobišvald, tak tam jmenuje se paní Králová. Její tatínek byl Čech, maminka Němka. A bavil jsem se s paní Královou o tom průběhu toho odsunu a o tom, jak se jí tam žilo vlastně, když většina té obce byla dosídlena novými obyvateli, drtivá většina. A pak jsem mluvil s její dcerou a s jejím vnukem a to bylo velmi zajímavé, protože ta paní Králová, ta byla naprosto v obraze, tam mluvila, byla prostě citlivá, měla to zažité. A zatímco ta její dcera říkala, no, jakoby ten život, jakoby jsem dost koulela, takhle vlastně jsem ráda, že vůbec jako žiju, že vůbec jako živím tady děti, jsem rozvedená, tady jsou špatný vztahy v té vesnici, tady se nikdo s nikým nebaví a já se sama o to taky nechci bavit a mám co dělat, prostě, že žiju. A pak jsem se bavil s tím vnukem, který studuje ekonomickou fakultu na Baňské, na prostě v Ostravě, a který tam dojíždí asi 50 km a ten byl velmi jako negativně zaměřen. Samozřejmě já jsem z toho neudělal nějaký sociologický průzkum a nějaký průměr, ale ta statistika je v tomhle na nic. Že jsem se bavil ale se stovkama už lidí a můžu z toho vyvodit určité závěry. A takže de facto ta starší generace, která to zažila a která byla přítomná, má tu paměť nejčistší. Ale čím se to posunuje dále, tak to se prostě nepředává a spíš se to jako smazává. Takže spíš ten její vnuk, samozřejmě, že je vnukem té babičky a on to přijal od ní určité ty pocity toho, že oni tam jsou doma, oni tam žili vždycky a že většina těch sousedů tam přišla. A on si to uvědomuje, ale říkal mi, ano, tady jsou špatný vztahy, tady lidi prostě si dělají neschvály, tady si prostě ničí majetky a jsou tady jako špatné vztahy. A je to příklad jeho babičky, která ještě říká, no, já ještě do toho kostela chodím, já se jako modlím, ale jako už jsme poslední, tady jako my tři umřem, už to zavřem, už nic nebude. On říkal taky, a on už byl taková ta generace, jako všechno je nějak na nic, nemám nějaký moc smysl. A k tomu přispívá i to, že tady prostě není žádné východisko, tady nikdo nemá práci, všude se jezdí daleko, teď nám ruší autobusy, je to čím dál horší. Odstěhovat se samozřejmě nemůžeme, anebo do nějakých nejhorších bytů do Ostravy, na sídliště, které je vybydlené, což nechci, takže jako vlastně lidi jsou nespokojení. No,
já nevím, kolik je času?
Máš přibližně 5 minut.
Do hodiny to hodiny.
No, do těch 50.
Do těch 50, výborně, děkuju.
Já tady mám hodně ještě informací, nebo o některé, které bych mohl zmínit. Možná bych to pak nechal na ty otázky. Mám tady třeba něco o antifašistech. Mám tady něco o kněžích, německých kněžích, jak se chovali za války. Mám tady o smíšených manželstvích. Mám tady o různých excesech, které probíhaly na Němcích. Mám tady jako podmínky Němců, životní podmínky Němců. Můžu něco říct o zvláštních projevech Čechů vůči Němcům, že to nebylo vůbec všechno takhle jasné, jak se to prezentuje, on se to ani neprezentuje navíc, jak se zdá, takže...
Honzo, ano? Já myslím, že jestli teda můžeme, tak možná bychom mohli dát prostor té diskuzi.
Já bych to radši udělal, a můžeme se dostavit něčemu do hloubky, dále nějaký dotazek.
Se zeptal, kdo měl první otázku.
Ty máš jednu.
Prosím.
Máš otázku?
Já mám plnou otázek, ale já dám prostě to.
Já myslím, že to, jak myslíte, že je možné, že právě ty výroky toho současného prezidenta, jak je možné, že takhle zapůsobili? Proč to na ty lidi tak působilo? Proč ty lidi, když je to dejme tomu historie těch 60 let zpátky, proč na to takhle vedou? A jestli to nemůže být třeba spojený s nějakým špatným svědomím třeba, nebo Jak je to možné, že ta otázka vlastně takhle vyvstává, i když ty lidi jsou v podstatě neinformovaní?
No, děkuju. Tam je hodně důvodů, bych řekl. A my Češi, myslím, nevím, jak to mají s Němcema Slováci, tak nám to třeba pak můžete říct nějak stručně. Jak to, ale my Češi máme takový určitý, jako, nechci říkat komplex, ale jsme nějak jako vůči Němcům velmi citliví a máme s nima dobré vztahy. Řekl bych, že máme s nima čím dál méně problematické, máme kvalitní vztahy, máme Němce rádi, Němci taky s náma nemají problém a většina Němců neřeší odsun Němců. Myslím, že jim to je dost jako jedno, že řeší úplně jiné problémy. Zároveň ale je pravda, že co se týká německých politiků a vlády, tak tam prostě nezazněly jasné výroky ohledně druhé světové války a ohledně těch majetků nikdy nic nezaznělo, přestože se o tom jasně jednalo a bylo opakovaně o to žádáno. Ale my tedy, když jako my to máme jakoby v takové pod pamětí, není to úplně v nevědomí, ale v podvědomí. A když se stane nějaká událost, která se toho týká, tak to naraz vyjede a jsme prostě jako nějak elektrizovaní naraz. A logicky máme asi takový historický spojený s zkušenostma, ale i s nějakou trošku i třeba přibájený strach z toho velkého souseda. Je to logické, že jsme malý stát, malé státy neurčují dějiny, malé státy jsou ty, přes které se pochoduje. Malé státy jsou ale zase ty, ve kterých probíhají úžasné interakce, úžasné věci. V těch velkých státech, nechci je urazit, zase toho tolik moc neděje. Oni jsou prostě velké a oni si myslí, že oni to utvářejí. Takže spíš na hranicích těch velkých států se dějou zajímavé věci. A my tady jsme ovlivněni tím, že jsme vlastně v klidu s Němci, je to dost dobré, jakoby, jako nikdy skoro nebylo. Zároveň cokoliv se stane, tak jsme elektrizovaní a jsme jako šílení. To je jakoby jedna věc a to se netýká toho odsunu. S tím odsunem samozřejmě může souviset ty majetky a Miloš Zeman je vlastně člověk, který má ty výroky nejvíc tvrdé. Václav Klaus toho využíval, jenom když se mu to hodilo, promyšleně, využívala toho ODS třeba ve volební kampani, té německé otázky, hlavně těch sudeckých Němců, ale Václav Klaus sám vlastně ty některé dohody podepisoval, nebo byl u nich, buď jako premiér, pak jako prezident, navštívil Německo a choval se vlastně docela korektně, docela dobře. A Miloš Zeman ale vždycky už jako premiér měl urážlivé výroky a je pravda, že hodně kroků toho Landsmannschaftu není dobrých. A já tady to mám někde podtržený, kdybyste to chtěli, když mě požádáte, tak to najdu, přečtu. Ale teď to není třeba. Oni vlastně měli v 60. letech nějaké základní stanovisko ideové a v 90. letech ten Landsmannschaft to vlastně přejal znova. A on tam říkal, že se nikdy s tím nesmíří, že došlo k tomu odsunu Němců a že se nikdy nesmíří s tím, s tou ztrátou majetku a že vždycky budou usilovat o to, aby se ty majetky vrátily a aby ještě byly odškodněni. Ale to je jakoby v dnešní době samozřejmě nepřijatelné, protože by vznikla další škoda na těch lidech, co už tady jsou, to je prostě nemyslitelné. A tam je spousta rovin, jo, včetně té morální, ale jako těžko se to dá vyřešit. Já nevím, jestli jsem trochu na to odpověděl, ale myslím, takže vlastně i hodně těch lidí v těch Sudetech, kteří žijou například v německých domech, a to nejsou jenom vesnice, já jsem mluvil o vesnicích, jo, protože jsem zkoumal spíše venkovskou oblast, ale prostě nějaký Liberec, jo, a tak dále. To jsou prostě ohromné majetky a ohromné počty lidí. A vlastně všichni ti lidi, co přišli do těch takzvaných Sudet, tak oni byli aktivizovaní komunisty a nebo taky socialisty, oni dostali ty majetky a oni i jako historicky v paměti jsou jim stále zavázaní. Takže tady je taky důkaz, proč na Jižní Moravě v okrese Znojmo mají komunisté 35% hlasů a tak například okres Tachov v západních Čechách to samé, okres Jeseník na Severní Moravě, teda ve Slezsku to samé, Bruntál, že jo. To je jakoby vděčnost za to, co dostali, protože ministerstva zemědělství, informací vnitra vlastně ovládali komunisté už od roku 45, logicky tedy to se udělali tak, aby to obyvatelstvo získali na svou stranu.
Ještě teda, jestli si můžu dovolit to upřesnit, co by se muselo změnit, aby to téma nebylo takhle zneužitelné, jako bylo zneužití?
Co by se muselo změnit?
Jakým způsobem by tomu návrhu se nebo dejme tomu, jakým způsobem, co by se muselo stát, aby politici to nemohli využít pro svoji jakoby kampaň? Jestli by stačilo, no teorem, to je asi možná spekulace, ale dejme tomu, jestli by stačilo vyjádření té německé strany, nebo jestli
no, jako to je výborná otázka, ale já se bojím, že to nemá řešení. Jako, že to nemá řešení. Že řešení je... No, jako čas, ale ono to zase nevyhně, v cizím způsobem, protože když vidím ty mladé lidi, kteří tam jsou, tak je to spíš horší, protože oni tu paměť jako ztratili, oni jsou deprimovaní, oni jsou jakoby ovlivněni tou situací, prostě ta sociální situace těch některých oblastí je prostě blbá, a ti lidi nemají někteří na vybranou a to jsou takové různé tlaky, vědomé, nevědomé a ti lidi jsou tím jako tvarovaní. A my nemůžeme počítat s tím, že politici budou dělat nějakou morální osvětu. Jako oni, my budeme rádi, když tady budeme nějak plus minus fungovat a nevezmou nám znova baráky. Takže jako bych to neviděl, takže bych dával velkou důvěru do politiků. Možná, že jsem moc skeptický, tak to nechci teda být, jo, vůbec. Nevím, do koho dávat tu velkou důvěru. Německo taky asi to neudělá, že by německá vláda zaplatila osvětu pro české obyvatelstvo, aby nemělo komplexy, tak tomu taky moc nevěřím, protože opravdu, když Polsko je silný stát a Polsko, když se ozve v 90. letech nebo po roce 2000, když se ozvalo, že se mu něco nelíbilo, protože centrální svaz vyhnanců v Německu, vedený paní Editou, teď nevím, jak se jmenuje, jestli Steinbach, tak on udělal, jakoby ona byla zvolena ředitelkou centra vyhnání, které mělo být, myslím, v Berlíně, pak ještě jedno centrum mělo být v Gdaňsku, to je jako složitý a dlouhý. Poláci protestovali, že to je prostě vytržení z kontextu, udělat jenom vyhnání, že tam má být prostě trošku širší kontext, ale když si dupnou Poláci, tak Angela Merkel přijede do Varšavy a omluví se. A my si ani nedupneme Češi, protože my zaprvé nemáme zahraniční politiku, ta se mění to 4 roky, když se změní ČSSD a ODS. A když se tady všichni hádají, a to není chyba jenom prezidenta, ale i současného ministra zahraničí, to jakoby je podob, teď se přehadují vlastně 2 kohouti. A takže zaprvé ani nemáme ty požadavky tvrdé, takže my je neklademe. A taky je otázka, jestli by na někdo reagoval. A ta situace česká a polská je jiná i v tom, že my jsme vyhnali svoje obyvatele, zatímco Polsko bylo uměle posunuto na západ. A z Polska většina Němců, co byla vyhnaná, tak byla vyhnaná vlastně z území, které patřily Prusku nebo Německu. Takže máme jinou situaci trošku než Poláci, i když někteří lidi říkají, že stejnou.
Děkuji, já se zeptám, jestli nějaké další otázky?
Prosím. Jasný.
Ty výjimní části znamenají, že tam je výjimně, to už tam bylo míně 10% jen bez
úřebu. Ano. Jako mě to mrzí, je to velmi schematické, tady prostě žilo spoustu občanů jakoby rakouské národnosti, jo, ale i docela Italů. Tady se bavíme o Čechách, o Němcích, já to nechci takhle prostě roztrhávat. A...
To vás zajímalo, jo, teda ty
části? No, mě zajímalo mě porovnání, jak vlastně vypadala ta mapa před rokem 38 a já bych vám jsem chtěl vidět, jak
je. Jo, takže tohle je před rokem 38. Nebo dá se říct, že tohle je Sudetenland, ale to není o moc jiné. Jo. Tady těch oblastí toho Sudetenlandu, který pak prostě vznikl ten protektorát Bremen-Meren, tak tam bylo vlastně vyhnaných, nebo taky zase transferovaných nějakých 180 tisíc, myslím, přibližně Čechů, což vlastně většinou byli ti státní zaměstnanci, kteří tam zase ale často byli pak předtím dosazení za první republiky Masarykovým režimem, aby vlastně asi trošku asimilovali to 100% německé obyvatelstvo, tak tam bylo dosazený stovky Čechů, tady na Jesenicko a Bruntálsko a tady všude. A oni tady dělají ty pracovníky na dráze, policisty a tak dále. Takže ti pak byli samozřejmě velmi rychle odlifrovaní zpátky, ale taky obyvatelé těch smíšených území, kteří tam žili prostě celou dobu, tak byli taky někteří vyhnaní jakoby pryč. Takže to obyvatelstvo vlastně české se snížilo v té době druhé světové války a německé se zvýšilo tím způsobem, tady mám různé případy těch, jak se to řešilo v rodinách, to bylo jako fakt šílené, že někdy prostě třeba jeden syn byl v americkém zajetí, dcera byla vyhnána do Německa a rodiče tady žili sami jako v Československu a přitom jenom manžel byl poloviční Němec a ona Češka a tak se taky stávalo, že Češka byla vysídlena s manželem do Německa, my jsme vlastně přicházeli i o české obyvatele, i o děti, takže to se těžko určuje, ale chci ještě teda říct, že přibližně 200 000 lidí se posunulo z těch území postoupených do vnitrozemí, do protektorátu tady v té době, ale hodně lidí se přihlásilo nově jako v německé národnosti. Hodně. Já nevím, jestli to bylo dalších 200 nebo 400 000 lidí, ale bylo to často i pod tlakem, protože těch smíšených manželství bylo spousta.
Díky, tam pan měl vzadu otázku.
Já se chtěl zeptat jenom tam, jak je ten Věžvíno Kurcov zelený.
Jasný. Toto jo.
Tam celá tak je ten...
Bílina, jo.
Co to?
Most. Co to znamená, jo?
Cože?
Co to znamená, se ptáte?
No to znamená barva.
Tak to znamená nad 50 nebo nad 60% německého osídlení. To znamená, že tam bylo nějakých 40% Čechů průměrně v té oblasti. Mostu.
Já jsem se chtěl k tomu těm zapadničkám, jsem o tom nemluvil, protože jsem se zajímal o ty hluby severovýchodní Moravu.
No.
Tak tam to Karlovarsko, tam můžu říct, že tak já jsem pocházím ze smíšené rodiny. Naši vesnici byly prakticky dvě rodiny a ty byly smíšené.
Yes.
Matka je Němka, matka Čech. U 18. roce jsme byli vyhnaný. Když se v 45. roce vrátili, jsme tam byli 3 roky, pak nám to se brali komunisti a museli jsme
vás nějakou konkrétní otázku, ať tady nemáme jako druhou přednášku zase jako na to téma.
Okay. No, nemám prakticky žádnou otázku, já se chtěl vědět za tím základem Čechám.
Jo.
To, co se tam
doplní
výklad. Jste se zmínil už těch poskoprtech, byl takový nejznámější, ale třeba Bylina, to byla taky, pak jsou Krkořany, o těch se prakticky vůbec neví, a jestli někdo sledoval ten pořad Davida Vondráčka, vlastně hodně na jejich pořad televizi, který měl několik těch oblastí, tak tam právě těch Krkořany jmenuje taky, tak tam byl 84 Němců, si vykopali Evropa, byli postřílení. Dneska je tam takový stav, že tam nepovolej, nejenom dát nějaký křížek nebo něco, nepovolej ani desku na místo, ani desku na postele, ten vůbec nic, no, dneska je to vlastně městský úřad, tam nepovolí prostě nic.
Takže pořád ta situace jako je taková neutěšená.
Já děkuju moc za ten příspěvek a je to přesně tak, jak to říkáte. A můžu to říct jenom s tím rozdílem, ale právě to se velmi řešilo regionálně v naší zemi. A na to v těch západních Čechách to bylo jako hodně hustý, samozřejmě to bylo jako hodně hustý. Ano, máte pravdu, to řídili všechno komunisti, jo. A řídili to už z těch ministerstev a řídili to i na těch nejmenších obcích. Má to ale svoje výjimky, právě v tom, na té severní Moravě byly právě výjimečné místa v tom, že, jak jsem zmínil, tu i politicko-sociální orientaci té Moravy, že byla trochu jiná, taky díky religiozitě tam byla větší podpora té lidové strany. A právě tady na tom Opavsku bylo tak silné to cítění, že ty národní výbory vzniklé, neřík byly ty revoluční, pak ty národní, že jo, po těch volbách v tom květnu nebo na jaře 45, tak ty obsadili lidovci. Takže v hodně obcích, no v českých ve všech skoro, někde byli socialisti nebo národní socialisti nebo v koalici, tam byli prostě lidovci. A lidovci to brzdili. Tady ty excesy vůči Němcům naprosto brzdili. A dokonce se stalo, že v tom okrese Opava venkov, čili tady Hlučín, Opava, to je Tropau, takže tady je Tropau, tak tam docházelo k tomu, že i Němci, kteří neměli nárok na žádný průkaz antifašisty a smíšeného manželství, to dostávali. Takže byla třeba obec, kde Němci zůstali třeba ve 3/4 obyvatel, i když měli být vysídlení. Ale bylo to proto, že tamto soužití bylo naprosto vzorné s těmi Čechy a oni sami viděli, že to je v pohodě. A že to byla třeba i velká rodina. A dokonce vedení politického okresu Opava venkov a Opava měli v rukou lidovci až do roku vlastně 40, až prostě jako do té doby. Prostě i v roce 46, kdy se měnili revoluční národní výbory na revoluční výbory na národní výbory, to zase měli v rukou lidovci. Ale přiznávám, že v těch západních Čechách a někde tady na Jesenicku to bylo jako naprosto jednoznačně jednobarevné komunisti, občas sociální demokraté, občas trochu národní socialisté, protože ti sice byli demokratičtí, ale byli velmi naladění proti německy, jako nenávistní. Takže děkuju za ten váš příspěvek, který je potvrzením toho, že prostě ty věci se nemění, oni jsou zakonzervované a jako do budoucna prostě jediné řešení je se o to nějak zajímat a snažit se poznat pravdu a usmířit se, ale já nevidím jako jiné řešení a to jen pro ty, co chtějí. No. A ještě bych se zeptal, když váš tatínek byl Čech a maminka Němka, tak to znamená, že byste nebyli příliš přísně posuzováni a maminka získala pak české občanství, předpokládám. Docela lehce, že?
No, ale to bylo české občanství. A tam šlo o to, že v 1938 roce, když se teda se rozhodne, že otec ten mobilizoval a zůstal jako v té druhé republice a nevrátil se zpátky, protože by přišel o život, tak matka, babička s dědou, nás odsunuli, šli jsme do protektorátu, teda už jsme šli do republiky, protože to bylo na Tři krále jsme šli, což nebyl protektorát, a ona se jako nechtěli se rozvést, čili zůstali spolu, čili se přihlásila jako k otci a šli jsme do té dvě republiky. A pak po válce jsme se vrátili zpátky, dalo nám problém ten majetek získat zpátky, protože furt tam figurovala, že matka je rodem Němka, otec Čech, tak nakonec jsme to dostali.
čemž oni, co vzali nám, ať už při zabírání Sudet nebo při celkové okupaci ČSR, to jako ty částky, když to vezmeme čistě ekonomicky, to bylo naprosto nesrovnatelné. Protože třeba, co psal jenom generál Jan Sirový Benešovi, než podepsal Mnichov, tak mu tam výslovně ho upozorňoval na to,
ano,
že si uvědomuje, že když to podepíše, takže Němcům nechá v těch pohraničních oblastech vojenský materiál přepočtu za 2,2 miliardy korun, což by dneska bylo zhruba 200 miliard, tak si představte, co to je. A to bude de facto jenom pěchotní zbraně a nějaká taková lehká technika.
Jasně.
A jenom jakoby armádu,
je, protože je, nějaký ano, ano, já to beru, ano. A je pravda, že my jsme vlastně byli zbrojníci Německa. My jsme tady... Takže tady ti Češi, co byli tak tady tak trpěli pod těma Němcema, tak poslušně v těch továrnách vyráběli ty zbraně pro ty Němce, jako jenom jako potřeba říct. No. A takže vaše otázka byla na ten majetek, že?
No ne, že no, prostě já jsem
byl nějak spíš
jako morálně, jako jak byste to vnímal, takhle mi to morálně připadá v filozofkách správně, protože je to jistý zarostí učení.
Já se omlouvám, ale já jsem teda tak nepochopil, já jsem z té přednášky jako vyrozuměl, že v podstatě to bylo jakoby, tady říkal Honza, že to byla taková kompenzace, jako de facto chápaná v té době. Jo, jakože vlastně jo, to, co jakoby tam se brali, tak to bylo jako
dobrání.
No, jak jestli já se s tím stotožňuji. Tak jako já si možná neberu ani to právo to jako by fakt soudit, protože to je taková věc, že já o tom fakt jako mluvím dost jako zbázní. Jo. Navíc vím, že jsem i rodině do toho zatažený, že taky si každý si trošku nakrát co mohl, a jako já prostě to nechci soudit. ale jako logicky nebo svým cítěním bych nějak řekl, že už bych to takhle jako nechal, samozřejmě není vůbec ani pomyšlení nějaké něčeho vrácení, jo? Že to je naprostý nesmysl. Sudeští nebo Němci, co odešli do Německa, hlavně do toho západního, to měli velmi těžké, protože my jsme tady nenáviděli de facto a v Německu je na ně nikdo nebyl zvědavý. Tam na ně nikdo nebyl v Německu zvědavý, na ty Němce. Takže oni měli velmi těžké začátky, rozhodně. Ale právě pro ty těžké začátky se perfektně schopili a oni se stali jakoby dobře prosperujícím obyvatelstvem Německa. Dneska vlastně Bavorsko je velmi dobře prosperující stát i oni díky sudeckým Němcům, bych řekl. Tím neříkám, že jako to, že my jsme tady ožebračili, že jsme jim jako vlastně dali požehnání, jako že se mají dobře na západě. A navíc ti Němci na východě to odnesli velmi těžko, protože oni přešli vlastně ze sfanatizování Hitlerem, i když to už je trošku terminologie tady těch ODS, ČSSD a tady těch ke sfanatizování komunisty. Takže tady ti východní Němci, ti odsunutí do východního Německa, to měli velmi vlastně těžké a nepříjemné. Ale pokud bych na to odpověděl upřímně, tak já bych mě by to jako nějak netěžilo, že žádný majetek už se vracet nebude. A je pravda, že ty škody způsobené nám, já nevím, jestli jsou větší, protože zároveň ty škody hlavně nejdou vyčíslit. To prostě nejde vyčíslit. Bylo to vyčíslené nakonec jako 19,8 miliard dolarů v tehdejší měně před rokem 38. Ty škody, které by nám Němci měli jako reparovat, dostali jsme jako zlomek. Navíc dneska ani odborníci nezhodnou, kolik jsme toho dostali, jo, a od koho, protože byl nějaký britský fond a prostě další a tak dále. Ty finanční věci se s Němci stále nedořešily, takže není to vůbec tak, že by to všechno bylo úplně jako taková pohádka. Celkově, nějak fakt řeknu, jakože mi to, to nemá řešení, jako bych řekl. A stejně většina těch věcí si rozkradli zase Češi, takže ten stát, což jsme sice jako ten stát jsme my, ale on to jako neměl jak přerozdělovat a jak distribuovat, protože většina byla rozkradená a zničená.
Je to velice komplexní otázka, asi pojďme dál. Tak pro pána, prosím, no, budete mít otázku nebo komentář?
Zvěšovat soukromý majetek jednotlivých lidí, ale státní pohledávky mezi státní jednání,
to
můžu dávnoucí nebo nemusí, ale majetek soukromý výsledství nemá co dělat, to je stará komunistická teze, která by asi vůbec už neměla se brát úplnou.
Ano, já to totiž s tím velmi souhlasím, a já to totiž beru tak, že jsem z toho Slezska původem a my to tam vnímáme trošku jinak, nebo my hodně to tam vnímáme trošku jinak. Tady jako obyvatelstvo Prahy, nebo možná obyvatele Ostravy a Kladna a dělnických oblastí to vnímají všechno velmi jednoznačně. Ale my jsme třeba tu německou okupaci nevnímali zase tak negativně,
tom Slezsku. A protože my jsme teda přesto, že jsme Češi. A naopak jakoby osvobození rudou armádou pro nás bylo tam, bylo pro nás dost jako destruktivní. Jo? Tam se ničili ohromné majetky díky příjezdu rudé armády. Takže jako já s váma souhlasím, já to vnímám. Zároveň je pravda, že byl uplatněný princip kolektivní viny, s kterým samozřejmě nemusíme souhlasit, nebo já s ním samozřejmě nesouhlasím. A šlo to provést jinak, a to teda přiznal i náš pan prezident Zeman, že to nebylo spravedlivé vždycky, takže i pan Zeman je ten trochu osvícený, jako skoro nebo takže ono to samozřejmě bylo nespravedlivé a ten život je vždycky nespravedlivý více nebo méně. A stejně si ale nedokážu představit, anebo vezmu to jinak, i kdybych chtěl to uznat, že ten majetek, ten individuální, je prostě krádeží, tak proto právě, že dneska už tam bydlí jiní lidi, tak se to prostě nemůže vracet. A přece jenom je pravda. Zase Miloš Zeman říká, Němci jsou pátá kolona Hitlera, to říkali komunisti a předvídá to náš pan prezident Zeman. Není to pravda. Já jsem ve svých výzkumech zjistil, že Němci nepodporovali sudeští tolik Hitlera, jak si myslíme. Dneska jsou známé ty teze, že 68% Němců volilo prostě tyhle strany, to byly ty volby, teď nevím, 36, jo. Vlastně ti křesťanští sociálové a sociální a Mundatlandir, to znamená agrárníci, získali daleko méně hlasů. Ale právě v těch některých oblastech se ukázalo, že tam volili daleko jinak ti lidi. Že třeba ta SDP, tento Čeparta, měla jenom 50% hlasů. Ale co chci říct, i v té odborné literatuře, oni to jenom tak si střelili ty čísla, ale jelikož třeba komunistická strana byla nadnárodní, tak nikdo přesně nemůže říct, kolik volilo Němců komunisty a kolik Čechů. A to jsou tady všechno jenom dohady. A to jsou právě pak už ty lži. Takže klidně je možný, že daleko méně těch Němců podporovalo, dokonce i takto tento režim, ale mám dokázaný prostě z archivu, prošel jsem prostě stovky těch kartonů a bavil jsem se s hodně lidma. Mám dokázáno, že ta podpora by se dala srovnat s podporou komunistů za minulého režimu, jak většinová společnost vlastně ten režim tolerovala, tak tolerovali ti Němci ten režim.
Už pravděte, co bylo zajímavé, na tuto historickou mapu teď udělat novou nějaký nákres, jak v těchto oblastech mají komunisti nejvíc hlasů.
Jo, to můžu říct.
To je korelace naprosto jednoznačná, čím modřejší, tím víc komunistický
hlasů. Ne, není to pravda.
Jo.
Není to pravda.
Není?
Ne. Je to z části pravda.
To je to vlastně všichni úspěšně, jo?
Ano, je to z části pravda. Je pravda, že tady ti komunisti, kde to mají fakt jako výborný, tady se jim daří. Pak se jim daří, ale taky v těch dělnických oblastech, což je ta Ostrava, Karvina, tam jsou jiné důvody, protože to obyvatelstvo tady Hlučínska a Těšínska bylo strašně zničené. Jo. Ono bylo zničené už ale i za Masaryka, za první republiky demokratické, už to obyvatelstvo taky bylo potlačené, protože tyhle lidi nevěděli, čí jsou celou dobu. Vlastně celou dobu.
Ty nejsou typický tyhle oblasti.
No, zvolte se, ale tak
vlastně žije tam...
Dobře, ale žije tam stejně třeba 200 000 lidí, a to je hodně, 200 000. To jsou 2% obyvatel republiky. No a ty západní Čechy, tam bych to jako rozrůznil. A tam se zase jedná o to, že třeba okolí Teplé a Mariánských Lázní bylo hodně zbožné. Tam ti Němci toho Hitlera vyloženě nepodporovali, jo. Tam byly i demonstrace proti Hitlerovi. A ono se to pak trochu i projevilo na těch přistěhovalcích, že to místo trošku má určitého ducha a možná se trošku i přenáší na ty lidi, co přijdou. Takže nedá se říct, že tady by ta podpora komunistů byla úplně jakoby stejná, jak je ta mapka. Nedá se to prostě říct, jo. Jsou velké výjimky. A v severních Čechách máme ten příklad třeba toho města Liberec, dneska docela pravicového, Reichenberg, jako. Takže to jako, nedá se to tak říct, ale je to z velké části pravda. Kdybych ještě na to reagoval třeba počet německých kněží, kteří jak se zachovali vůči tomu režimu. Na odstoupených územích, píše pan Volker Zimmermann, historik, bylo 1640 německých kněží. A z těch 1640 německých kněží katolických 1143, což máme vlastně více než dvě třetiny, bylo pronásledováno nacisty, 110 zatčeno, pronásledováno, třeba vyslýcháno, že dělají nějakou špatnou činnost, vyslýcháno třeba z toho důvodu, že třeba četli encykliku papeže, nebo že dělali něco, co prostě nedělá, nebo třeba řekli, v neděli byste měli jít na mši a nechoďte na cvičení tady toho spolku, což byl, to byly právě ty spolky, kterých byly skoro desítky, byly to pro, prostě pro ženy, pro muže, pro děti a byly to prostě od zpěváků po nějaké jako napůl vojenské spolky. A oni to schválně taky dávali v čase nedělních mší, jak to pak dávali komunisti, ty fotbaly v neděli a podobně. No, zatčeno bylo 110 německých kněží, 31 bylo vykázáno ze župy, 85 vězňů v koncentračních táborech, 23 zemřelo nebo bylo popraveno. To je dost velké procento německých kněží, to vlastně byly hrdinové, z českých kněží takhle hrdinové teda nebyly. A ještě teda k těm antifašistům německým můžu říct, že vlastně dneska oceňujeme jenom ty komunistické a socdem, fašisty německé, antifašisty. Je to dané tou situací po roce 45, kdy byly jenom čtyři strany, a to byly vlastně komunisté, socialisté, národní socialisté a lidovci. A bohužel to se tak jako setřelo. Ale můžu říct, že mám ten dojem, že mezi Němci bylo více aktivních bojovníků proti nacismu, než mezi Čechy. Mám ten dojem jako z toho, jak se tím zabýval. Jako nadávat v hospodě to umí každý, ale jakože někdo něco dělal, že riskoval třeba jakoby život svůj nebo jako blahobyt svojí rodiny, tak to, no.
Co mám nás v rodině?
Prosím?
Co mám nás v rodině?
V České?
Ještě tam pán vzadu měl toho skvěle.
Vy, já. Asi ještě se vrátím k tomu vlastně český stát a ten, říkat, zaprá vlastně soukromý majetek státní v těch Němcích, jednak pozemky, který pak přidělil, pak to zase znovu sebral, tedy jako pánu nebo jeho rodičů, sebral ze továrny, ty lidi, kteří tam přišli, získali za tak obrovské majetky. Dneska, když někdo chce si postavit dům, musí si vzít hypotéku a celý život plácí tu hypotéku, protože nemůže nic jiného. A přesto, že to všichni dostali vlastně zadarmo, tak ta území je nepožehnaný. To není v podstatě civilizovaný dnes. Když dáte tu mapu tam zpátky, kde se tady mapy nezaměstnanosti, nejenom volby komunistů, prostě veškerý problémový jevy, které jsou,
jo, já jsem vám souhlasil, že tam jsou, já jsem se tím zabýval, že
to je, co si
ono
a Němci, kteří odešli, pozvedli to Bavorsko, který bylo dřív poměrně zarostalý stát, dneska je to nejvyspělejší stát v Evropě, takže co s tím?
No, tak jako máte v tom pravdu, protože mě právě zajímají ty důsledky, protože ti lidi v tom dneska žijou a je velmi zajímavé, když tam, odkud pocházím, máte českou vesnici, která je naprosto prosperující, tam se lidi stěhujou, prostě chtějí tam bydlet. A pak máte vedle německou a tam prostě nic nefunguje. Tam není hospoda, tam jsou už hospody zavřené, kostel funguje, takže tam chodí pět lidí a říkají, že nemají hříchy a nebyli 15 roků uspovědí v tom kostele nikde. Jo. A to opravdu, to je vesnice vedle vesnice, jak to bylo pomíchané, a to je velmi vidět. Je to velmi vidět, lidi tam prostě chlastají, lidi tam nebydlí, oproti původnímu osídlení tam je třeba polovina obyvatel, zatímco ty české vesnice stoupají, tam lidi rádi bydlí, je tam docela pohoda. I když teď, jak je ta globalizace, to se všechno smazává, ty rozdíly. Takže zase, jako se musí říct čestně, to se dost se to smazává. A je pravda, že ty sociopatogenní jevy jsou přítomný. Myslím, že mi tahle fotka, ona totiž trošku jakoby zobrazuje tu atmosféru. Z části teda samozřejmě. Ale vrátím tam tu mapu. A je to pravda, ty sociálně patogenní jevy, a já do těch sociálně patogenních jevů bych si třeba uvážil zařadit něco jako alkoholismus, rozvodovost, abych někoho neurazil, třeba i třeba jako potratovost a takové věci, tak to je naprosto jako se liší, jo. Tady v těch územích. Jde to docela možná stáhnout, ale ne s výjimkama.
Jo. Já ještě teda, co mluvil, tam ještě někdo měl nějaký komentář. Já vím, pána jsem dělal, ale ještě někdo, kdo ještě nemluvil, tak jsem, nebo ne, mýlím se. Tak dobře, tak tady jo, tady.
Já jsem trošku odločil, ale vlastně prepojil tu Slovensku, že vlastně ani na problémy, ale z toho chcel opýtať, že či by sa to dalo porovnať, že najmä pred voľbami je vidieť, že tie strany, napríklad u nás SNS, SNS a SNK, teda je maďarská a slovenská strana, otvárajú túto problematiku Benešových dekrétov, preto, aby si nahnali čo najviac voličov, ak sa dostanú vlastne do parlamentu, tak teoreticky neriešia túto problematiku. Tak sa chcem opýtať, že či je to podobné v Nemecku. No teda vlastne v Čechách, keď sú voľby, či sa to nejako takto hádajú, teda tieto strany podobné medzi sebou, aby si nahnali čo najviac.
No a je to iné v tom smyslu, že na tom Slovensku ti Maďaři žijou. Jakoby tady žije spousta Němců, jo. Dneska v Praze žije 50 000 Němců, kteří tady mají vysoké pozice manažerské a mají tady rodiny a jako díky Bohu za to. Ale žijou tady i původní Němci a ti původní Němci právě často žijou tady v těch oblastech ve Slezsku a hodně v těch západních Čechách, jo. Že třeba dneska v Sokolově, ve Falkenau bývalém třeba může být pořád 3% obyvatel jsou třeba pořád Němci, jo. A tam pořád třeba můžou po mši se sejít německé babičky a zaspívat si německé písničky v kostele, jo. Ale to se nedá srovnat s tím, že máte kolik 550 000 Maďarů, že jo. No, a to se nedá srovnat, protože vy se tam pořád jako berete. Ale takže my jsme tady jako, tady nic jako teď neřešíme v tom smyslu, ale v tom to máte těžké, že to Maďarsko, ještě tam je nějakou ta vláda, jakoby konzervativně národní, na, nevím, nechci to moc, jakoby moc hodnotit, protože tolik se tomu nevěnuju a nechci ani se někoho dotknout, že kdyby tady zase byl nějaký člověk, co se cítí jako Maďar, tak ono to není jako, že si z toho vybruslit, ale ono to je prostě složité. A ti Maďaři si připadli strašně poražení po té první světové válce. Je pravda, ale že si to myslí, je pravda, že oni ztratili polovinu území, nebo ještě víc, jo, po té první světové válce. Ale ta jejich touha vlastně to vrátit, jako je velká rovneška. Takže ale je to stejné v tom, že ty věci se vynoří, jakoby, že nejsou a pak se vynoří. Ale je pravda, že ty problémy každodenní tam máte jako pořád, zatímco my ne. Nám se to vrací jenom v těch patogenních jevech a v tom, že ta naše společnost nefunguje, že sice jsme rovnostářská společnost, kdy každý máme vlastně, se díváme na stejné kanály, skoro v televizi jíme stejné máslo a stejnou nutelu, ale zároveň jako nedokážeme se na něčem domluvit v naší zemi, to tradičně.
Díky. Tak další otázka, ideálně případně komentář. Někdo? Tak jo, tak.
Ti obchodě tam máme, jak to bylo s tím majetkem, čili soukromý majetek, který musel Češi opustit, vrátit se zpátky, tak ten skutečně Němci odškodnili. To bylo na začátku 90. let, tady vyslal nějaký fond, nebo jak se jmenoval, vyslal tady fond, který odškodnil všechny ty majetky. Takže Češi jsou asi byli odškodnění těmi Němcema. Než jako
no.
Se tomu přihlásit.
Ano, a můžu potvrdit, že i jeden můj dědeček...
Jasný,
jsem jistý, jestli to došlo jako plošně u všech, no. Nejsem si toho jistý, nebo jestli to došlo třeba jenom u toho, kdo si o to požádal, anebo jestli... No jasně, ale tak třeba i nevím, no, jestli to týkalo prostě všech případů. Můj dědeček třeba taky dostal pár korun, nevím, jestli dostal 25 tisíc, nebo tak. Za to, že byl za války nuceně nasazený u německých sedláků, vlastně jako 13-letý kluk. Tam vlastně 2,5 roku spal někde na půdě a docela těžce pracoval. Takže to můžu potvrdit, že to opravdu bylo částečně odškodněno. A jo, můžu to potvrdit. Zároveň vám ale si můžu říct, že od mojeho druhého dědečka tatínek zemřel v koncentračním táboře Dachau. A jako skačku jsme z toho teda neviděli, takže zase všechno odškodněno nebylo a ono se to nedá převadit na ty peníze. Jako jo, já to beru, ale zároveň jakoby myslím, že to odškodnění je taky absurdní, no.
Jo, tak Pepo, prosím.
No, tak prostě bych teda souhlasil, že je odškodnění absurdní, to je prostě, když už nic jiného, tak je to přece gesto. A jestliže dostali tady odškodnění od Němců, tak je to něco jiného, než když my odsuneme Němce a prostě řekneme jenom promiň, ale nic vám nedáme.
zastával celou dobu vlastně, tady ten názor. A právě ten Tomáš Staněk, který je mi vzorem tady v té problematice, ale i v tom, jak to nahlíží, tak on právě toto nezastával a on totiž už měl kontakt s těma německýma organizacema, které to velmi tvrdě prosazují, protože my neumíme si takhle stát za svým, jako si stojí ty německé organizace a jako oni mají svoje zástupce ve všech institucích a i ve spolkové vládě. Já jsem třeba, když jsem byl na setkání toho Landsmannschaftu, a já jsem tam byl velmi rád a byli milí, to vůbec já proti tím právě mám rád, jo. Tak ten šéf toho Landsmannschaftu, myslím, že Hesensko, byl vlastně poradce Helmuta Kohla pro východní Evropu. Takže, ale jako jsou docela přísní a nedivím se tomu Tomáši Staňkovi nyní s tím, co vím teďkom, a protože to se trošku rozrůstá a já se tím pořád zabývám, i když nečtu třeba všechno novou literaturu. Takže teď už se mu nedivím, že on by nebyl pro žádné navrácení a přece jenom jakoby my jsme opravdu spadli do zóny vlivu Sovětského svazu a my jsme byli jako exploatovaní Sovětským svazem. Tady odjížděli prostě vlaky zboží, vlaky všeho na východ. Byli jsme na tom trošku hůře, i to bych k tomu by se mělo přihlédnout v tom, že bychom měli někomu dávat nějaké odškodnění. A jak říkám, myslím, že oběti koncentračních táborů nebo jejich rodiny taky nic nedostali. A já tím nehájím žádnou roli, protože zase moje jedna babička je zase jako poloviční Němka, takže já to mám ze všech stran a já bych se musel roztrhnout, kdyby to je.
A to teda máš něco nějakou dušení, že jako vězni v koncentračních táborech nedostali nějaký odškodnění, nebo to jenom se to budeš podle svých zkušeností?
Je to jenom podle té konkrétně jedné zkušenosti.
Tak to se nedá, tak to se nedupovat.
No ale já se vsadím, že někdo z vás tady taky někoho měl v koncentráku a mohl by to třeba vědět a myslím, že taky nedostal. Myslím, že to prostě nebylo plošné, jo, ale a já to úplně chápu, jo. Já to opevnění, jak jste to mluvil o těch zbraních, tak on měl za úkol budovat ty bunkry ve Slezsku. Jo? Takže oni prostě přijali a hned ho vzali. A pak zemřel v Dachau, jo? Za pár roků. Takže to se dá prokázat úplně jednoduše. Takže tím jenom jakoby, asi říct, že... No jako já to úplně chápu. A když se člověk dívá, když se člověk navštěvuje tam prostě ty obce, tam ty místa a baví se s těma lidma, kteří jsou prostě jako dneska takový jako nenávistní, uzavření do sebe, nešťastní vlastně, takový jako ztracení trošku, tak já to taky cítím vlastně cituje, že to je jako fakt jako chyba, že to je škoda, ale jako řešit to další křivdou, a nebo jako co bys, jo, jako já osobně bych byl proto dát nějakou symbolické odstupné, ale zase bych to jako vydělil 25, no, protože to je to euro. Takže když někdo dostal tady odstupné za ruce nasazení 25 000 korun, tak já bych dal třeba taky 25 000 korun, čili no, 1000 euro, no. Což by se tomu třeba mohli urazit. Jo, to bych dal. Jako, to by pro mě nebyl problém, to jako ty církevní restituce, že to je takový plivanec, že lidi na to nadávají, že to je moc, ale vlastně to je jenom desetina, dvacetina toho, co by ty církve vlastně, na co by se měly přijít prakticky, takže jo, já myslím, že o těch pár miliard bychom neschodli, ale je pravda, že co se týká těch vstřícných gest, jo, tak je pravda, že oni těch vstřícných gest toho Německa tolik zase nebylo, zase, aby jsme jako, no jako, nebyli takový úplně poraženeští.
Nějaké další otázky ještě, přece jenom se nám na chvíli doba, tak máme čas přibližně na jednu, na nějaký jeden poslední komentář, otázku. No a jestli...
Já doufám, že bude děsil, já jsem se těšil, že teda právě ta nová generace, která už nebrala ty hodiny z těch statků, že už to bude trošku navíjet jinak, ale
Ne, to nechci, já to nechci jako takhle globalizovat. Třeba v Ústí nad Labem vzniklo takzvané kolegium Bohemicum, jo. Tam působí například paní Kristina Kajzerová, je tam ohromné centrum, knihovna, archiv, muzeum a spousta mladých lidí se tím zabývá. Takže já spíš jsem zmínil lidi, kteří se tím nezabývají, kteří tam jsou jakoby hození tady v těch územích a jako vůbec neví, proč to tak je, jsou takový jako nacizné a já jsem spíš právě oslovoval obyčejné lidi. Já jsem se nezabýval nějakýma nadšenýma vysokoškolákama, kteří obíhají archivy a chcou někoho jako takhle v úvodovkách evangelizovat, aby jakoby takhle něco zjistil nebo něco. Mě zajímají spíš ti obyčejní lidi, no. Takže tady v té vrstvě jsem spíš narazil na takové ty stereotypy a neinformovanost. Ale určitě jsou tady v naší zemi tisíce lidí, kteří se stěhují do Sudet a kteří tam dělají perfektní věci, i kulturu a opravují tam kostely a často tam to někdy v těch vesnicích může fungovat líp, než v nějakých normálních vesnicích tady ve středních Čechách. Rozhodně.
No, děkuji. Tak asi pravděpodobně bychom dali prostě poslednímu, úplně poslednímu teď komentáři otázce. Máme 11 hodin. Ta doba na chvíli, no. Takže jestli už k tomu nikdo nic nemá, tak jak jsme dneska měli možnost vidět, je to téma ještě pořád živý, každý na to má svůj pohled, nějak se na to dívá, mohli bychom o tom mluvit opravdu hodně dlouho. Já jsem rád, že jste přišli a tohle je vlastně poslední přednáška tohoto semestru, je to tak, že jo. Vidím, že ta diskuze tady dneska byla taková živá. Příští semestr se budeme snažit dát diskuzím větší prostor. Máme vymyšlený trošičku nový koncept, bude to určitě na našich webových stránkách. Já bych poděkoval Honzovi Cibulkovi za tu dnešní přednášku, bylo to velice zajímavý. Vám všem bych poděkoval za účast a budu se těšit, že zase přijdete příští semestr.